I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egun honen zule guzieri, ongietorri kulturkubo emankizu nortara, hilabeteuntako lehena, eta lastegere urtea bukatzera doa, beraz azken emankizunak dituzie gurekin gozatzeko kulturkubo hortan, eta egun hon zuri, Mikel.
Egun hon Josu, biskifitei baten zira, urtea bukatzen abendu bukaera zieran.
Justu lau emankizun gelditzen zaizkigu,
egia.
Zein fite pasten den. Gaurko emankizunean emankizun aski kargatu bat izanen dugu eta zer nahi artista ere aipatuko ditugu Mozart izanen baitugu aipagai gaurkoan batez ere proiektu berezi bat plantan ezagia baita edo asia baita ere hemen iparraldean pixkat nola erran Mozarten gutunen irakurketa musikatu bat nola erranten alko genezake eta emankizunaren bukaeran ere zinema aipagai Josu Martinez zinegilearekin eta Josu Martinezek aipatuko dauku, beraz nola proiektu berezi bat ohere plantan ezagia izan den jeinkoak ez dit barkatzen filmatik abiatuz eta deitzen dena Lezo Urreiztietaren azken bidaia. Baina hori pixkat berantesago ikusiko dugu eta irrikitan nago Mikel entzuteko zure gaurko berri bitxia.
Ba, gaurkoan musikarekin abiatuko gira, onkiloan pixkate, ezartzeko.
Ea ba.
Ara. O, laro gehiago markadako musika bat ekin ari gira. Ara. Eta duela 23 urte, beraz, sendu baitzen, Gerard John Schaeffer, ez dautzen luzu, Schaeffer jauna.
Egi egan bat ere.
Ez, abenduaren aztapen untan, 23 pastu dira, bera zendu zenetik. Azteko aipatzen, gizon celebre hau, celebrea bere garaian, estatuatuetan, adimen koefiziente aski altua zuen, beraz, bakizu QI delakoa, eta 30etan beraz neurtu zioten gaztedanik, beraz oso adimentzua den pertsona bat, eta bo, gaztetan entxatu zen erakasle gisa lan egiten, baina konportamendu berezia baitzuen bota egin zuten, kanporatua izan zen. Ondotik entxatu zen abade edo apes bilakatzea, baina horrere bezen burur hartio joan, eta azkenean hautatu zuen bere bidea, eta bere bidea zein izan zen, polizia bilakatzea. Ara, 25 urtetan, diploma guztiak pastu, kriminologian diplomatua izan zen, eta beraz polizia bilakatu. Eta horrez izan pixkat bere lana, hor patruian ari zen, otuarekin, Schaeffer jauna, eta bat batean ikusi zituen gauaz bi neska, beraz nerabeak, autostopa egiten, kesatu zen, hartu zituen, eta erran zuen, ez da egin behar autostopa gauaz, errepidean, neskak zirezte, taztakitzer, eta beldurtzeko segin zuen, baso baterat eraman zituen, eta zuaitz baterat lotu, hola, pixkat beldurra sortarazteko, hortik bere ala telefono deibatukan zuen Schaeffer jaunak, behar zuela beste misione batetara joan, eta neskak lortu zuten zuaitzetik beren sokak deslotzea, eta eskapatzea, joan ziren komisaldegirat, eta komisaldegi hortan, Schaeffer jauna lan egiten zuen, baina zen hor, bere nagusia, Schaeffer nagusia kesatu zen, eta ala ere zioten baizik eta piskat zirikatu eta besterik ezen gertatu. Baina zer gertatu zen, nunbait urte bere hortan beste neskapare bat desagertu zirela. Adin berekoak eta beste, eta bat batean atseman zituztela beste bi neska ere zuetz bati lotuak eta hilik, azkenean lotu egin zituzten afera guztiak eta aurkitu zuten Schaeffer jaunak 30 bat neska eta mazte hil dituela, hil zituela garaian
kopuru aski
gutxienez, polita. Bai, kopuru aski polita. Eta behaz, berak erabiltzen zuen, kontatzeko erabiltzen zuen bere polizia karkua, otoz ibiltzen zen toki ezberdinetatik, hartzen zituen autostopean beraz neska gazteak, eta beldurrarazteko, paso atera teraman, hor gazten da bizkat hori soka batetik zintzilikatzen zituen, benan zangoak lurra unkitzen zuten, behaz horrela ez ziren urkatzen al.
Bai.
Salbu mementu baten buruan, ba, nekadura gaitik ezin zuten gehiago zango puntatik atxiki eta urkatzen ziren. Baran, berak sefer jauna biziki ona baitzen, deslotzen zituen urkatu aintzin, nunbait alkola edatea behartzen zituen, argazkiak ateratzen zituen, pixa egiten zuten bitartean adibidez, gero berriz urkatzen zituen, hor bai hiltzen zirela, maleroski, eta gero beraz gorputza bortzatzen, zatikatzen, eta gainean masturbatzen egiten zen, sefer jauna, beraz, aski celebrea izan zen duela 23 urte, bere edo kartzelan hilik atxeman zuten, eta are, asken anekdota kontatzeko sefer jauna gaztea zelarik liseoan, Sonra Londonekin atera zela, relazio bat izan zuela, Sonra London, geroztik polizia leberriak atera zituen, eta laro eta beratzean Killer Fiction liburu atera zuen, un seferren etxean atxeman dako hainbat dokumentu errekin osatu zuen liburua, eta Sonra London horrek ere beste mutil lagun bat izan zuen beraz sefer jaunarekin apurtu ondoren, Danny Rowling deitzen zena, eta Danny Rowling ere seriesko killer bat izan zen ere. Ara!
Ados, bazuen beti nahi izan du inspirazioa etxen ukan bere liburuentzat iduriz.
Bistan da baietz. Eta entzun dugu musika, Talking Heads-en Psycho Killer musika ginoen.
Altak eta ona musikaren aldetik.
Bistan da baietz.
Miresker zuri, Mikel, nik ere segituko dute anekdota tiki batzuekin, eta egeran ez dakite aipatuko dudan gizona ez denez aineroa ere. Zautzen duzu ja Ozzy Osbourne.
Ah, bistan da baietz.
Eta bai Ozzy Osbournek, ebe gaur ospatzen ditu, 70 urte gaur berian, eta gian entzuten gaitu, beraz zorionak zuri, Ozzy. Badakizu ja, Mikel, Ozzyk ebe presondegira sartua izan zela, eta 6 hilabete pastu dituela, presondegi batean.
Eta galdera izanen da zengaitik?
Zergaitik, bo, egiaran ez da inigingarria, baina sustut egingarria dena, da zinez aberatsa eta famatua izaitea baino lehen joan zen presondegira. Ebatxi bai zuen, denda batean, bizpairu gauza ebatxi zituen, eta ondorioz joan zen presondegira, baina inigingarria dena, da nola aurkitu zuten bera izan zela, ebaslea ez baitzuten hartu, bereala, dendan zinez ez zuten ikusi. Eman zituen eskularuak, baina dena da deitzen ditugunak demiten erran baita, dira eskularuak moztuak direna erripuntetan, beraz bere adeena, behar bitu zuten erreskiara, hola hasten da pixkatu ziren bizia edo, ene kronika hasteko anekdota irringarri batekin, miresker hotzi ez, zinez, irringarria da, hori. Beste gauza bat, aski irringarria, egun batez disketxe batean bazuen itzordu bat, eta erabaki zuen, ebe zinez, impresio on bat eginen zuela disketxeari, eta erabaki zuen, eman entzuela palto handi bat, eta paltoa idekitzean, ahi batzean bilkura tokira, bisori aterako zirela bere paltotik, eta zinez, impresio izerri ona, eginen zuela gertatu zena, zen, epizkat estresatua zen bilkura baino lehen, eta initz edan zuen, eta ondotik gero, ideki zuelaik paltoa, antzi zuen pixkat txoriak bazituela azpian, eta nola zizitu zen, ahapatu zuen txori bat, eta hauarekin kenduzakon burua.
Txoriari. Ados.
Ara,
ados.
Eta, bai, bukatuko dut, anekdota batekin, eta zinez antzekoa, eta hortako ere biziki famatua dugu Ozzy, ezautua baita, ebe zuzenezko batean, egin baita kontzertu bat ematen ari zen, eta eszena gainean, lortu zuen ahapatzen gauainarat, eta bergauza egintzakon buruaken du haoaren bidez, eta kontzertu eta gero berehala eraman zuten bakunare baten egitera. Ez eritzeko gure Ozzy maitea, ara, zorionak zuri, Ozzy, 70 urte gaur, eta dudei gabe, 70 historio baino gehio olakoak izan behar ditu.
Bistan da baietz.
Segitzen du baintzina kulturkuboan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta musikarekin segitzen dugu, beste artista batekin, beste popstar batekin. Mozart aipatuko baitugu, Mikel, ez dela, eh?
Bai, garaian, popstar erraiten dugu, benen garaian ustut batzuk konsideratzen zutela popstar bat bezala, ez?
Ebe, ea, Ori? Bai, ea eh? Zer dion magina behetxek, uniburuz.
Radio Kultura .eus
Mozarren musika biziki argia da, xistatzen nau, champagna bezala pixka bat, eta pentsatzen dut Mozart pixka bat musikari guzien aita dela, edo anaia gehiago zerren eta etzen hain zaharra. Marina Berrez deitzen naiz, 33 urte ditut, biolina jotzen dut, Baionako kontserbatorioan erakaslea naiz, eta Iparraldeko Orkestraren lehen biolina naiz. Harikira kuskarri bat lantzen Mozarten inguruan, beraz izanen dira Mozarten musikak, baita ere ahemanezko gutunak. Eta beraz, ordu bat eterdiz, ari gira kondatzen pixka bat Mozarten bizia, bon, bizi labura, fainan bete-betea. Proiektu hori nik jadanik egina nuen Toulouseko Ganbera Orkestrarekin. Beraz, berriz hartu ditut gutun berdinak. Haiek egin zuten diadanik lana hori, aldiz musikak aldatu ditut, eta txominegik itzuli ditu gutun horiek euskaraz, beraz lan zinez miresgarria eta handia egin du, beraz ikusgarri desberdin bat dugu hemen. Gero nik musikak beraz berriak hautatu ditut, ba, testu bak kotxaren arabera, ez dakit, nik sanitzen dudan maneran musikak pixka bat tekstua marrazteko, hori da. Toulouseen jo nuelarik ikusgarri hori, pentsatzen du desberdina zela hemen baino, publikoaren zat, zerren eta Toulouseen kasik jende guziek konzertuak segitzen dituzte. Beraz musika klasikoa biziki untsa ezagutzen dute. Beraz haien zat da goxoki txiki bat bezala, aldaketa txiki bat, eta ara, atse egiten dute, baina nola, harinki. Pentsatzen dute men behar bada jendea ez dela hain usu etortzen konzertuetara. Beraz hemen izanen da, espero dut, manera bat ala, ezagutarazteko gure lana, gure artea, eta gure plazera, eta Mozarten bizia ere pixka bat. Mozartek idatzi du hainitz ganbera musika. Beraz, ganbera musika da orkestra bat ganbera batean sartzen aldena. Bon, ez gaur, baina erregaren ganberan sartzen alzen orkestra hori. Horregatik ganbera musika deitzen da. Beraz, hemen sokak ditugu gehienik haintzinean. Bazeren eta ala, bere historioan Mozartek hainitz idatzi du sokentzat. Eta alere hautatu nuen haize pixka bat sartzea hor, beraz kor eta oboistak ditugu gurekin. Pixka bat soinua zabaltzeko eta erakusteko ere bere komposatzeko beste manera bat. Baina egia da musikari gutxi ukaitea giro intimista bat sojarazten duela. Pentsatzen dut olako ikusgarri bat entzat aski ona dela. Espero dut publikoa gure ikusgarrian erreski sartuko dela. Zeren eta ba, guk alduguna egin dugu hortarako, gure helburua zinez da Mozart publikoa handiari ezagutaraztea, bai helduak eta bai aurrentzat. Formatu desberdinak egin ditugu ikusgarri aurrentzat, batio aurrentzat, beraz aurrak ba, ikastolatik edo eskolatik heldu dira, ordu bat bakarrik badute gu entzuteko, beraz egin dugu hor hiru laurdenez eta gero laurden batez espero dut galderak izanen direla edo oharrak, beti interesgarria da. Beste naz, heldu entzat, gure bi kontzertu entzat, ba, ikusgarriak gutxi gora bera ordu bat eterdi irango du. Hala, gauza popular bat sogaraztea hola Mozarten inguruan jende hainitzek pentsatzen dute musika klasikoa ala, zaila dela, elitista dela eta ez dela haientzat. Nik ez dut bateri hori pentsatzen, beraz ezagutarazi nahi dut publiko handiari gure aberastasuna, bai. Nik nahi nuke erabili olako ikusgarria musika klasikoa ezagutarazteko bai. Hemen Mozarten inguruan, bairan egiten aldugu ere, ba, aipatzen dituen ostion Beethoven, Bach, Vivaldi, Brahms, ba, kompositore guziak ikusgarri baten bidez ezagutarazten aldira eta erreski ere maita arazten aldira. Mozarten musika biziki argia da, xistatzen nau, champagne bezala pixka bat, eta pentsatzen dut Mozart pixka bat musikari guzien aita dela, edo anaia gehiago, zer eta etzen hain zaharra. Baina baita ere gure popstar musikaria, hori da. Badira beste batzu, bada Bach ere, Beethoven, Mozart ara bere gaztetasunaren bidez, zerbait fresko atxikidu bere musikan. Ez beti hain argia, justuki ikusgarri hortan sartu ditut bi obra adagio eta fuga, xokantzat eta hor egia da gauza tristeago bat dela, eta behar bada zailagoa entzuteko, baina egia da bere musika beti bixi-bixia dela eta zinez alaia. Orduan, xefari gabe jotzeko, desberdin da, ez da bat ere zailago. Justu jotzeko manera desberdin bada, guk abiarazten dugu orkestra, beraz batzutan nik, baina batzutan ere beste musikari batzuek, depende nola idatzia den musika, eta nik asko maite dut jotzeko manera hori, zeren eta bakotsak bere bihotz osoa ezarri behar du bere jokoan. Ez dute gaiten zuzendari bat delarik ez dugula egiten, baina gia da hor ari girela zinez aktore bat bezala, bai. Ikusgarri hori emanen dugu maule baita gelan abenduaren 9an, arratsaldeko 5etan berriz, beraz erresa da etortzeko, ez da sobera berant, ara, untxa da. Mozarten musika bat hautatu, ez dakit bat ere, denak maite ditut, eta depende nire bizian zer gertatzen zaidan. Beraz, pozik bali manaiz gauza alai bat entzulen dut, eta triste bali manaiz gauza triste bat entzulen dut. Edo kontrarioa, baina depende, aldatzen naiz gustuz.
Radio Kultura. Eus.
Ona beraz, magina BRH entzuten ginuen aipatzen ikusgarri berezi hau, musika aipatu digu batez ere, baina beste ahlo bat ere aipatu behar dugu ikusgarri hortako, Mikel.
Bistanda, eta ekutunen irakurketa, eta ustut, hori txominegirekin mintzatzeko para izan dugu, baina lehenik ongi litaikela diazta baten ukaitea, eta hori grabatzeko aukera izan bai ginuen errepika orokorra bikaina izan zena, ba hori, txemanen duzu, ze motako gutuna idatzi zion Mozarti bere aitak, erranez, aski zela, ongi zela, jotzea nun nahi, eskuin eta esker dirurik gabe, urririk, baina, aski zela, eta denbora edo garaia zela, diru pixka baten biltzea, galdegitea, eta ara, entzun dezagun.
Inesimia, genkoaz, dirua eskuratu behar duzu. Horai erdi etxile arduzu ez bakarrik maizeko aurkezlea zentzuna izaitea, baina nire bere gandi opari bat diruz lotzea eta alaz, hirian, kontzertu bat ematea noblezia handiaren aitzinean. Zure gutunik ez dugu eskuratu goizuntan. Akademiari dagokionez, nork jo zuen, nork ufatu eta nork xistukatu, zen musika zen, hitz bakar bat ere ez. Jende bitxiak zarete!
Zein soinu ederra, horretarazi behar dugu, radiokulturaren materialarekin mikro bikainekin grabatu dugula, zuzenezko hau, eta ara, jazta bat emaiten, edo haintzin jazta bat emaiten dautzue, jakinez, laster irikusteko paradizanen duzuela, Maulen igande, untan, elduen igandean, eta Txominegi aipatu baitugu, antzerkilaria, orain kontatzen dauku, nola retretan sartu den, eta hori erretreta aktiboa dela olako proiektuak ere onartzen baititu.
Radiokultura.eus
Eta pertsona ere nik uste dut oso erotasunaren eta burutsu gogotsu eta komplexo bat, entzigo. Ba, baina artista ahondi gehienak bezala behar da. Beraz, egunon, Txominegi, antzerkilaria, pixka bat kantaria ere, beste bizi batean, beste menai batean, beste gauza batzu egin ditut ere, irakasle, Euskal Kultura Erakundeko lehen zuzendaria izana, eta la, eta orai, erretretan naiz. Egia da gure munduan ez duela gauza handirik eran nahi gauza horrek. Eh? Bon, erretrata da lehenik pentsio bat unkitzea, ez da guti. Baina nire inguruan erraiten den edo entzuten den bezala, edo laborari munduan, edo horrela erraiten da. Ba, erretreta unkitzen dut, baina ez naiz erretretan, edo hala, ez da gauza bera. Eta ono eskerrak posible dela zehozer unkitzea ere alde hortatik. Baina, pixka bat serioskiago, ba, nik ez dut nire burua konsideratzen oraino aktivitate batzuetatik, edo aparte, edo gogoa daukat gauza batzuan egiteko, ikasteko ere, denbora hartzeko ere, beste gisa batez behar bada lan batzuei lotzeko. Behar bada kultur munduan gauza batzu erretxago ziren duela ogoi oita bostu urte. Ahalak, ahal ekonomikoak ere bereziki kultur arloan hainitz etxipitu dira. Batzutan oso aserre naiz eren ere barnean, ikusten dutolari kulturitza ez dela gehiago aipatzen ere, edo autetxien programa batetan, edo badirudi zokoratu edela, kasik hitz tabu bat dela ere gaur egun, edo gauzak badirudi hor direla eta egiten direla, hala, ez dela gehiago arazurik, baina ikusi ditut ere ahalbideak, ahalbide publikoak bereziki hainbat murrizten kulturarloan. Ez da bat ere erretz, baina bestalde batetik. Hala, egiten dira gauzak eta erretreta honkitzen dutanez, behar bada beste gisa batez denbora anturatuz, denbora hartuz ere gauza batzuen ikasteko, irakurtzeko eta gogoa daukat oraino gauza batzuen egiteko bai. Eta dudarik gaurko egoera orokorraren gizartearen egoera hortan, badirela arazo handiak, ekologia aldetik, klimaren aldetik, lan munduaren aldetik, edo langabeziaren aldetik, nola ikusten den, edo nola bizi den biztan dena. Eta beste galdera asko, teknologia berriek ekartzen duten iraultza ikaragarri hori, eta jende hainitz ere bazterratutza utziz, ikusiz ere jendearen haratun hartak hobeki bizitzeko, aski ongi badakigu gure herriuntan, ere emigranten arazoa eta guzti bon. Biztan da hori guziak, baina kultura ez baldin bada problema garantzitsu horien barnean, ondoan, elkarrekin ez badirma da lan kulturala, lan artistikoa kontsideratzen, ni oso kezkatua geldituko nintzateke. Uste dut, egoera hobeenetan ere, behar bada, ekonomikoki edo abar, beti azken budjeta da, azken aurre kontua, beste guziak aipatuak direlarik, eta zikin untziak ere aipatuak direlarik, gero aipatzen duzu kultura. Eta nik uste dut, lehen eman behar litzatekela lanaren eta klimaren arazoarekin, lehen eman behar litzatekela eman. Zeren kultura ez da bakarrik ero bat zuen, edo Mozarten antza ero bat zuen ekarpena, baizik eta da ere jendeari posibilitatea emaitea oraino irudiaren tiraniatik ateratzeko doi bat, edo etxearen besaulkitik ateratzeko eta besteen artean, besteekin elkarretaratzeko. lan artistikoa, kreazioa egiten da gaur egun era askotan, molde askotan, egiten da gela hondientzat, horretarako eginak diren aretoentzat, baina egiten da ere mundu alternatiboetan, undergroundean, kanpoan, kalean, eta hainiz gauza egiten da. Baina bereziki elkarretaratzea, ez bakarrik kontsumitzea, nork berak, bere doinua, bere maite duen soinua, edo maite duen filma, bere etxen, bere zokoan, bakarrik, bere kaskoekin, eta la. Eta horrek ez baldin badu garantzia gaur egun, elkarrilkilako mundu baten oraino sinesten dugunok, eta guzi, ezertaz ari gara. Gero, guk oraino santza dugun ikuste dut herri honetan, nolazpeit suerte handia dugu, zeren kulturaren, hizkuntzaren eztabaida horrek ekartzen du hemen bizitasun bat, oso intensoa, oso erakargarria, gauza initz egiten dira aski da ikustea, edozoin asteburuetan, zenbat gauza pasatzen den, zenbat eskaintza dagoen molde guztietakoak, izan dadin amatörek, ofizio zari direnek proposatzen dituztenak, eta horre badira beste gogoeta importanteak egin behar direnak, betidanik igriñatu nahuenak, personalki, eta amatoren eta profesionalen artean egiten den olako hasi ehesi hori batzutan eganez edo bata, edo bestea, edo bestea. Nik uste dut loturak biziki importanteak direla, egiten direla, zorionez, egiten direla mundu horien artean. Baina ez ditugula hainitz amat kontsideratzen. Santza dugu hemen izaitea, eta uste dut euskal kulturari dagokionez eta hizkuntzari euskarari hanbat urteetan eraman dugun borroka horrek badituela ere aterabide baikorrak alde hortatik ikusten da ere jendeak orai onartzen duela kulturarloan ere gauzak nahaztea, hizkuntzak nahaztea, gauza berri bat zuen txeatzea eta gori guzia. Behar bada orairan buru ibilbide hori esker da ere nolazpeit, baina bada hainbeste gauza egiteko. Hainbeste gauza bada egiteko eta deskubritzeko eta ikasteko eta ikusteko. Beti pertsonek ekartzen dituzte ideiak. Ikuskizunaren izenburua da beraz Mozart eta bere gutunezko harremanak. Proiektua badator bereziki Marina Berretxen ahotik, eskutik eta bibolin jolea, orkestrako lehen bibolin jolea hemen. Eta hain zuzen lan hori eraman zuen Tolosako orkestrarekin duela bizpair urte okerrez banago. Tolosa Oksitanian hain zuzen eta hanko orkestra, gamarako orkestrarekin jo zuen eta han egin zuen. Beraz, gogoa zaukan unat nolazpeit bideratzeko proiektu hori eta bere esedeetan zen euskararekin elkartrukatzea. Nola obra hori montatua den, beraz Mozarten biztan dena musika zati bat zuen, eta Mozarten korrespondentzia letra gutun sorta ikaragarri horren biztan dena lagin zati txiki-txiki bat zu hartu ditugula. Horiek beraz elkar lotzea, nolazpeit. Ikuskizun forma aldetik ez da berrikuntza ondirik, musika zatiak tartekatuak dira gutun zati bat zuekin, eta hori proposatzea. Neri aipatu zidaten proiektu hori hemen orkestrako zuzendaritzak eta Marinak berak duela somitela bete eta honeranien nierretretan naiz orai eta eta bestalde batetik hainbeste gustatu zitzaidan ideia hori, gainera niri beti gustatu zait gauza berrien egitea, ez nuen sekulan zuzenean horrela musika klasikoarekin eta harreman hurbil bat, ba entzule bezala bai maite ditut hainiz gauza, baina lan egin zuzenki musikari batzukin ez eta eran nuen ari eginen dut. Gainera gustatzen zizaidana, zeren hori zen nire lanaren bigarren zatia, ez bakarrik irakurle lan hori egitea, baina zen tekstorien proposatu zidaten ere euskaratzea. Eta nola idazteak eta hainbat grinatzen hauen, eta maite dudan, eta hainbat lan egin dutan ere arlo hortan. Ba horrek ere tirriatu nahu, noski. Enbeian mandit, nahikeria, eta onartu dut, gogonez onartu, eta sorkit ale orai gozatzen dugu. Iduritzen zait olako ikuskizun batek ere ahalbidetzen duela ba, musika klasikoa entzuteko ohitura ez duen jendearentzat eta guzi behar bada agian ba, hurbiltzen, ez? Egan nahi baita, bon, euskara maite duena eta agian euskararen aldetik eta egin dugun lanaren aldetik eta badu itxura zerbait. Bestalde bitek ala, hor ere behar bada jendea ez dadin beldur izan, egan ez hori Mozarten musika da, eta ez da enetzat, eta ez dutxekulan entzun, eta preseski, uste dut alderantziz egin behar dela. Nik ere gamanu, musika klasikoarekin ez dute zer egin, eta bon, ez zait interesatzen, bon, behar bada etzen egingo, molde horretan meintzat. Eta izan da ere, bon, erran behar dut, ere topatze bat Marinarekin, nik Marinan manakien hortzen, berak ere uste dut nire aldetik, baina ez ginoan sekulan lan egin elgarrekin, eta uste dut ba, giza elkartze polit bat eta eder bat izan dela, eta dela. Egia da, lan unetan txartzeko, giro hortan txartzeko, berriz Milos Formanek egin zuen filma famatu hori, Amadeus filma berriz ikusi dutala eta atxiginekin. Bon, pentsatzen dut Formanek bere ekarpen eta fikzioa egin duela ere, biztan dena, baina oinarritu da, la ere egiazko gauza batzuetan. Eta, ba ez dakit, ikusten delarik Mozarten bizi labur hori, hoita masei urte. Bon, gero goizik hasi zen, bere aitak dion bezala letra batean, hasi zen hiru urteetan musika jadenik ezautzen zuen, lau urteetan hasi zen lehen piezen jotzen pianoan edo klabezinan, eta gero bost urteetan lehen piezak idazten, beraz oso aitzinatua zen eta aurrerakoia eta guzi. Baina, hala ere, epe labur hortan holako obra ustea munduari eta eternitateari ororen buru. Eta uste dut Formanek ere bere filman erakusten duela ere gizon bat. Bo, alde batetik oso fidela gauza batzuei bere emazteari bereziki eta guzi, baina ere gauxoria batzutan edaten inspirazioa ere haintxegoa. Gero ez du ere luzaz eraman dakiguna zeren osagarri ahula zuen, osagarri arazoak zituen gazte-gaztetik eta beraz arazo horiek beti hortzituen ere eta horrekin egime hartzuen eta hain zuzen ez du luzaz iraun. Marinak bazuen atzo hitz polit bat, eraiten zuen, ba, niretzat da gaurko pop musikari bat. Eta bene musikan oso gauza laiak eta badirudi ostian entzuten ginoen zatia, entzutenen kasik fandango bat bezala zena musikaren erdi hortan eta guzi. Baina ezagutzen ez duguna ere, gauza batzu ere dorpeagoak, bene musikan, gogoragoak, tristeziaz eta barnekotasunez beteak. Eta hala, eta pertsona ere nik uste dut oso erotasunaren eta burutsu, gogotsu eta komplekso bat, entzego. Ba, baina artista ahondi gehienak bezala behar da. Letra horiek egiten dute ere Mozarten ibilbide auroren buru. Sortzetik bukaeraraino. Beraz, ibilbide hori segitzen da bantaungi. Eta biztan dena Marina antxeatu dela ere lotzea, ba, eraneri, letreri. Batzutan ere kontrapuntu bat hartzea, musikan egiten demezela, kontrapuen. Baina ere, baz dira lotura batzu, adibidez aipatzen dularik bere amaren heriotza. Ondotik segitzen den musika biztan dena hori lotua dela eta giro horietan zartu dela. Edo gauza alaiago bat aipatzen dularik bere aurraren sortzea bezala eta aitari egiten diolarik, ara bai aitatxi zara, horre musika airos bat lotua da hori. Beraz, biztan da lotura hori egina izan dela ere obra honetan bai.
Radio Kultura www.radiokultura.eus.
Txuminegi, entzuten ginoela, guaikoan aipatzen beraz gutun eta musika, literatura antzerkia. Dena nahazten dituen, oztartzen dituen proiektu hori, eh? Musikan segituko dugu orain, eta beste estilo batera pasatuko gira, rock'n'roll pixkat entzuteko parada, emanen bai dautzu, Mikael eta Zoieren zuleak dakizuen bezala, Willis Drummondek dola hilabete bat inguru zuzenezko bat grabatu du Intxaurrondo kulturetxean Donostin, eta beraz zati bat zuzenezko ontatik entzuteko aukera orain atetipia kantua entzuten dugu Willis Drummondek taldeak eskenirik. Drummond taldea entzuten ginuen eta Durangoko azokan ere dudai gabean izanen ditugu proiektu politonen bukaera orkesteko eta noski ez du da eta
segidutuko dugu, lehen aipatu duzu dokumental berri baten aurkezpena izan dela, Josu Martinezekin mintzatzeko para izan duzula. Pertsona bati buruz ustu dut ez dela hain ezaguna Euskal Herria, mainan bo, bere historia baduena.
Bai, lezu geiztieta aipatuko baitauku Josu Martinezek eta beraz eganen ere zetako ez den hain famatua Euskal Historian eta zertako orain ez den gehiu ala izanen Josu Martinez.
Radio Kultura .eus.
Nire ustez, lezoren memoria bai ez da izanen egun bateko lorea, baizik eta orain zaila izango da, hemendik aurrera Euskal Historia idaztea lezoren izena aipatu gabe. Josu Martinez naiz, zinegilea, eta Lezo Urreiztietari buruzko Jainkoak ez dit barkatzen dokumentalaren egilea. Bueno, Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala estreinatu genuen Donostiako zinemaldian, aski harrera onarekin, Eta orain ba Euskal Herrian gaindi hasten gara filma aurkezten eta nolabait itzuli horri nahi izan diogu izen bat eman eta kontzeptualizazio bat egin bidaia bat bezala planteatuz eta horregatik Lezurreiztietaren azken bidaia, Lezurren azken bidaia deitu dugu eta hola nolabait berak kontatuko digu Lezurren memoria itzuliko dugu herriz herri bera egon zen herrietan eta egonetzen herrietan ba ekintza ezberdinak eginez pixkat formatu ezberdinetan, ez? Eta medio ezberdinen bitartez. Bueno, Lezurreiztieta, nik uste dut definitzen zaila dela, ez? Hitz batez zerranen nuke, defini ezina dela. Ez personaje, zango nuke, ausarta, errotik abertzalea, kontrabandista, adoretsua, eta aldi berean, ba, ero puntu bat zuena, ere, ez? Gaur egunetik ikusita, fantasiosoa, eta baustion errandut utopiaren gudari bat izan zitekela, bera. Ñabardurak eta badituen horrako personaje bat, ba, ez erosoa izaten da askotan jendearen tzat, ez? Justuki alakoa zelako, heterodoxoa zelako, kompleksua, eta gure historia usatuak gara honen eta txarren historia bat bezala egitera, xuri beltz, eta orduan Ñabardurak eta badituen horrako personaje bat, ba, ez erosoa izaten da askotan jendearen tzat, ez? Eta pixkat lezo denena da eta ez da neorena, eta horrek eragiten du ba nire ustez ba orain arte inorrez okupatu izan aski berataz. Guste dute Lezo luzaz egon dela, bo, segite, ahantzuran, baina orain tortzen dela gelditzeko esaten duen orain seguraski, bueno, hau da lehen harri bat, lehen dokumentala, baina seguru nago hemendik aurrera Lezoren memoria gelditu egingo dela, hemen etorriko direla atzetik beste zenbait gauza ere. Transmedia bere izenak esaten duen bezala, da media edo medio ezberdinen bitartez egindako kontakizun bat. Eta zentzu hortan, ba, bueno, filma izanen da, biztan da bihotza, baina lehen erraiten duen bezala, ba, bestelako ekintza batzuk ere, lekuen egindako ekintza batzuk, sarean edatuko ditugun beste eduki batzuk, filman agertzen ez direna, kargazki, audio, objektuen erabilera, eta pixka bat hori guztia izanen da. Bueno, zinema egitea, dokumentala egitea, beti gehiago da kentzea jartzea baino, ez? Eta kasu honetan, ba, ere gehiago, ez? 35 orduko elkarrizketa horietatik, ba, asko laburtu behar delako, eta ez da bakarrik historia kontatzea, bezik eta gero historia bakoitzak elkarrizketan gaudenean, ba, zuk ere bagizue irratia egiten duzuenok, kontakera bat, ahozkoan, ba, irauten aldu 15 minuta edo ordu bat, eta ba, hori gero utzi behar duzu minuta batean edo bi minutan, ez? Baina, bueno, nik uste dut erritmo neko lan bat gelditu dela, eta hemendik aurrera, ba, beste zenbait gai egiteko badagoela gaia, ez? Eta orduan, ba, bueno, ez dakite bigarren parte bat ukanen duen, merezi luke, eta bestenaz, ba, izanen dira beste gauzak, bai. Baia hasten dugu festivalen itzulian nazioartean eta baita ere Euskal Herrian, beraz Lezoren azken bidaia deitu dugun hori. Beramanen gaituena, ba, zenbait lekutara, Lezuke gauzak egin zituen lekuetara eta beste leku ezberdin haitzetara, hemen iparraldean uste dut 8-9 zinematan ikusgai izanen dela, eta gomitatzen dut jendea, ba, numre handian etortzerat. Filmak pasatzen dira eta horra antzutu egiten dira berehala eta nik uste dut importantea dela, ba, filma pasatuta ere Lezoren memoria hor gelditzea.
Radio Kultura www.radiokultura.eus.
Josu Martinez, zinegilea, entzuten ginoen beraz Lezoren azken bidaia transmedia proiektu hori aipatzen eta segitzen dugu haintzina eta gozen berriala, agendara. Eta hasteko musika lage eskolatik musika itzaldiak antolatuak izanen dira eta haste untan berian abenduaren seian ostegun untan berian Lekornen atxeko zazpekter dietatik goitik kontzertu mintzaldi bat antolatua izanen da eta hori Joseba Tapiarekin xetasunentzat ezkiar berua eta baigura ikastolen webgunetara joan.
Elirale kompainiak, dantza kompainiak, harta, beraz, sorkuntza berria orkestuko duela zenperen larreko kulturgunean, ostiraluntan, arratzeko sortziak etarditan Pantxika Tellería koreografiaren presentziarekin biztanda.
Liburu aurkezpen batekin segitzen dugu lugaldea eta egia eneko bidegainek ostiraluntan Baigorriko biletxean gaueko 8ak terzitatik goiti. Eneko bidegain beraz idazle eta unibertsitariak lugaldea eta egia liburua aurkeztuko du.
Eta larun bat untan ziburun aingeruekin solasean liburuaren aurkezpena. Hore goizeko amarretan ziburuko Pabiz Arretoan Gabi Oriarzabal ustaristarrak aingeruarekin solasean liburu aurkeztuko du diaporama baten bidez eta liburuak esperientzia espiritual bat kontatzen du Hungarian gertatu zena 1943 eta 44 urten artean eta laugesteek bizi izan zutenaz.
Beste liburu aurkezpen bat, Aiande Etxartek Garindainen Txulula ezaguntzen liburu aurkeztuko du eta hori larun batuntan, asteburuntan berean Mauleko Siberobio saltegian.
Area musika ikusgarri bat eta hori aurrendako bereziki pentsatua Josian Ager Valencia eta Filip Albor jo ikusgarria beraz eskainiko dute Asparnen larun batuntan goizeko 10ak erditan eta hori beraz 0 eta 4 urte arteko aurrentzat biziki egokia dela erraiten dokute.
Eman gizun hortan, entzun duzie, Mahina Behetxe eta Txominegie genituela aipatzen beraz Iparraldeko Orkestrak aurkeztuko duen Mozart eta bere gutunezko harremanak eta beraz itzordua eman azauzien zuleak igande untan Maulen, Maule baita gelan eta hori atxaldeko 5etatik goiti.
Eta Mozart popstar bat baldimazen, ba hor dugu gure klasikoagoa Benito Lertxundi igande hontan Donibane Lohizuneko jaialaian igandean arratsaldeko 6etan.
Eman gizun untan, ere berian aipatu dugu Jenkoak ez dit barkatzen dokumentala Elezu Geiztietaren biziari buruzko dokumentala. Ona beraz, ondoko itzorduak abenduaren 7an ostiraluntan Maulen, Maule baita zineman gaueko 8ak terdietatik goiti Josu Martinezen aurkezpenarekin me filma ikusgai. Abenduaren 11an asteartarekin Dona Pauleko Saint Louis zineman, hor ere gaueko 8ak terdietatik goiti Josu Martinezen aurkezpenarekin ere bai filma ikusgai eta abenduaren 13an ondoko astean beraz ostegunarekin Kanboko Leglon zineman, gaueko 8ak terdietatik goiti hor ere bai eta hor ere filma ikusgai Josu Martinezen aurkezpenarekin.
Musika. Are, eta azken itzordu bat, Tuz Azimut Festivala iraganen dela azte honetan, abenduaren bostetik zortzirat, eta beraz, setasun gehiagoen okiteko, Baionan iraganen den festival hortaz, Bastren elkartea edo Eisten on the Beach elkartean o Facebook horri aldetan atxemanen dituzue, itzordu berezi-berezi guztien setasunak.
Azken itzordua hori ginuela, Mikel, eta horrek nahi du egan gure emankizuna bururatzen ari dela, eta eskertzeko momentua dugu, mil esker zuri, Mikel.
Ba, mil esker zuri, entzulek espere dut, gozatu dutela gu bezain, bat, pintzat.
Hori da, aski eklektikoa izan da, Ozzy Osbournetik, Willis Rubandera, Mozartetik, Lezo Restietara pastu gira, horre, zer nahi gauzta ipagai. Mil esker zuri entzuleak, eta mil esker ere gure partaide guzieri, eta...
Duen azter arte.
Radiokultura.eus